pois a verdade é que hai que facer unha valoración, non? Porque hai unha sentencia, pero os que vivimos no día a día coa conciencia tranquila, hoxe é un día máis, mañá é un novo día de traballo e nada máis, non? É decir, é o día a día, o que nos quizás pois a xente que estamos en política, pois vivimos isto e hoxe é un día, bueno, pois que se confirma o que eu xa dixen o día que entraba no juzgado, dixen que tranquilo e hoxe estou tranquilo. É dicir, sin máis, sin máis sorpresas que esa. É dicir, contento, bueno, contento que cando un cree na xustiza, pois evidentemente pois surgen estas cousas e nada máis, ¿no? Eu creo que desde o primeiro día, como fixen sempre, traballando para Barreiros, para os veciños, que é donde vivo e donde me criei, e nada máis.